Procesi vaksinimit në anti-Covid ka përfshirë një pjesë mirë të vendeve ku prej vitesh jetojnë edhe punojnë shqiptar, por shumë e rëndësishme që në këtë moment për komunitetin shqipfolës që jeton përtej kufive të ketë një vëmendje të veçantë, të shtuar të autoriteteve për të ndihmuar në procesin e vaksinimit ose pse jo edhe për t'i këshilluar, për t'i ofruar një lloj asistence derisa ata të bëhen pjesë e vaksinimit. Tashmë edhe nga shifrat që raportojnë çdo vit në Britaninë e Madhe, janë më mira shqiptarë që kanë ndërtuar jetën aty. Kujtojmë se Britania e Madhe ka regjistruar në total më shumë se 127.000 vdekje nga Covidi, numri më i lartë në Europë. Ndaj, duke qenë në këtë situatë për shqiptarët që jetojnë në Britani, stafi radios Voice of Albania në Britani kanë ndërmarrë një fushatë sensibilizuese duke i drejtuar disa thirrje komunitetit shqiptarës që të përpiqet me çdo mënyrë të vaksinohet. Si është menduar të organizohet kjo fushat, kush i është bashkuar, për gjitha detajet do të shkojmë në një lidhje Skype tani nga drejtuesja e radios Voice of Albania, Eda Berisha, njëkohësisht është moderatore e disa prej emisioneve kryesore në këtë radio. Mirëmëngjes, Eda.
Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Skini, mirëmëngjes, Aurel.
Kënaqësi, Eda, që të kemi në studion ton, edhe e nisim së pari me idenë se nga nisi për ta ndërmarrë këtë fushat vaksinimi në gjuhën shqipe. Ishte si një lloj thirrje kjo ndaj autoriteteve aty në Londër?
Në fakt disa javë përpara sekretari i shëndetësisë Matt Hancock bëri një thirrje në LBC Radio për të gjithë komunitetet, sidomos ato të Ballkanit dhe Evropës Lindore, dhe organizatat që drejtonin këto komunitete, të arrinin të formonin një lloj fushate për të sensibilizuar komunitetet e tyre mbi marrjen e vaksinimit. Pasi ai kishte parë një hezitim të madh nga këto komunitete, jo vetëm ai personalisht, por dhe gjithë NHS-i, e gjithë stafit, i cili këto komunitete nuk shkonin mbas thirrjes, mbas mesazheve të marra nga spitalet apo dhe doktorët familjar për të vaksinuar. Prandaj erdhi kjo ide në fakt, dhe sa e dëgjuam në radio dhe ne si staff menduam që të bënim të realizonim të fushat.
Dhe kryesorja në një fushat është sigurisht shpërndarja, arritja e në sa më shumë vesh të qytetarëve, sidomos të komunitetit shqiptarës, për cilin ne interesohemi më së shumti pa diskutim, po a janë shumëta personalitetet që janë bashkuar kësaj fushate, Eda?
Po, ne kemi zgjedhur individe, personazhe që janë të njohur për komunitetin shqiptarës në Britani. Ka pasur avokat, mjek, infermier, këngëtar, aktor, drejtues organizatash. Në momentin që ne i bëm thirrje dhe i dërguam email për ndërmarrjen e kësaj fushate, kanë qenë të jashtëzakonshëm. Prandaj pikërisht kemi zgjedhur këto individ sepse kanë një impakt të drejtë për drejtë me komunitetin shqiptarës këtu në Britani.
Sigurisht, a janë njerëz që kanë një impakt madh, pa diskutim se zëri i tyre edhe mbështetja e tyre rrjedhimisht e përkthyer në shpërndarje është pjesa më kryesore e një fushate. Ti përmende mjek, këngëtar, aktor të shumtë, po duke mos dëgjuar ndonjë emër, bëhemi edhe pa kurioz, me të drejtë.
Po, unë nuk e di në qoftë se ju e keni videon që unë ju kam dhënë gazetarës tuaj. Ka qenë shumë Luljeta Nuzi, drejtuese e Shpresa Program, një ndër organizatat më të madhe shqiptarëse këtu në Britani. Janë avokatë ndryshëm me migracionit, të cilën ata punojnë drejt për së drejti me klientët e tyre, si ashtu dhe organizata. Janë mjekë si Sabri Trepca, i cili është mjeki familjar, sidomos edhe është drejtues i shoqatës së mjekëve shqiptar këtu në Angli, po ka pasur këngëtar si Gzim Kaso, aktor si Dritan Kastrati gjithashtu, por mua më vjen mirë pikërisht për përgjigjen e thirrjes që pavarësisht se kanë qenë shumë të zënë, edhe në kohë pandemie ato kanë punuar online totalisht. Puna nuk është ndërprerë absolutisht. Ato kanë qenë mjaft të gatshëm të marrin pjesë në këtë fushat.
Ne e pam edhe kur më prezantoja temën për cilën po bëjmë këtë lidhje Skype, gjithsesi e transmetuam edhe një herë për të krijuar një ide tek ata që na ndjekin. Po, na tregu pak edhe ti jeton aty edhe je më afër diskutimeve dhe çfarë mund të kesh dëgjuar në këtë periudhë. A kanë hezituar sa do pak shqiptarët për të marrë vaksinën AstraZeneca, duke ditur që një pjesë për tyre sigurisht një vesh e kanë edhe nga Shqipëria. Në gjithë diskutimin që u bë për AstraZeneca mbi komplikacionet që mund të sillte marrja e kësaj vaksine. Kan pasur frikta bënin çfarë thon njerëzit shqiptarët aty.
Isli pikërisht edhe nisma e fushatës prandaj filloi, sepse ne pam një hezitim. Mesazhet të shumta kanë arritur në redaksinë Voice of Albania Radio, por edhe duke punuar me organizata të ndryshme, kanë ardhur mesazhe të tipit të teorive konspirative të shumta. Këtu vazhdojnë akoma teoritë konspirative të çipit.
Vazhdon akoma çipi tek ju?
Vazhdon akoma çipi. Un kam pasur të ftuar mjek në radio për të folur pikërisht mbi impaktin e AstraZeneca-s, por hezitimi është rritur më tepër se përpara pak ditësh rregullatori i banave këtu në Britani, por edhe Public Health gjithashtu, bandi ndaloi marrjen e vaksinën AstraZeneca nën moshën 30 vjeç. Kështu që skepticizmi i tyre u shtua akoma më tepër. Duke pasur mundësi që të ftojmë mjek në radio, unë besoj që impakti i tyre, njerëzit në fakt e gjithë komuniteti shqiptar nuk duhet të bazohet në fakte të disa titujve në internet. Media luan një rol kryesor, unë jam shumë dakord, por prish punë edhe nga një anë, se për shkak për të marrë disa like më tepër, disa followers më tepër, titujt e tyre janë të ndryshëm.
Edhe në ka një gjë që njerëzimi ka mësuar është që lajmi që në thelb edhe në dukje është i keq prapet më shpejt se sa edhe ulja e një mjeku pranë mikrofonit radios suaj për të shpjeguar edhe për të qetësuar sa do pak. Domethënë, le themi këto janë rregullat e lojës në thonjza në situatën e medias. Edhe njerëzit përgjithsisht përshkojnë më shumë nga një lajm i keq mbi një vaksinim, mbi një proces apo mbi një vaksinë të mirëfillt sesa një sqarim i detajuar edhe nga ana shkencore.
Nuk është vetëm problemi i komunitetit shqiptar, Isli, është komunitetit ballkanik më saktë për shkak të traditave, mentalitetit ndoshta për vaksinën, edhe pse vaksina është prodhuar në një kohë relativisht shumë të shkurtër, unë nuk i vë faj në një farë mënyre, por duhen të bazohen në fakte shkencore dhe për efikasitetin e AstraZeneca-s.
Po, Britania tashmë është në një situatë drejt normalitetit apo jo? Disa ditë më parë është bërë edhe një hapje e shërbimeve që të paktën deri vonë kanë qëndruar të mbyllura.
Është vërtet, Ori, në datën 12 prill u bë një hapje për gjithë bizneset jo esenciale këtu në Britani, ku palestrat, baret, restorantet, floktore dhe berberët u hapën, por baret e restorantet shërben vetëm në jashtë, do me thënë. Këtu ka pasur gjithmonë një regull self-service, por tashmë nuk ekziston më, është jemi këthyre si në Shqipëri, kur kamarieri të vjen në tavolinë dhe të merë ordering. Kështu që vetëm në ambjendet jashtëme, ka qenë një dyndje madhe dhe moti ka qenë shumë premtues në Britani, falë Zotit, ka qenë një dyndje madhe në përpabe, në për restorante, por edhe long queues kanë qenë edhe në floktore.
Se
si duhet ta dini, si duhet ta dini që në 6 janar
që floktoret janë hapur, duket qartë edhe nga performansa jote këtë mëngjes.
Shumë mirë që është. Ndërkaq edhe puna juaj si gazetar nuk ka qenë lehtë apo jo gjatë kësaj kohe të pandemisë? Keni qenë në punë vazhdimsi, e keni vazhduar punën tuaj, madje në Mosgaboj tani keni patur mundësinë edhe që t'ja dilin band, keni frekuencën tuaj apo jo? Nuk keni më vetëm online, jeni në YouTube edhe në rrjetet sociale, por a keni një frekuencë?
Jo, të them të drejtën, në Voice of Albania Radio është hapur vetëm 2 muaj përpara, vetëm në 11 shkurt. Transmetimet e saj kanë filluar në 11 shkurt. Ne synojmë dhe jemi në diskutime si për me Ofcomin këtu në Britani për ta bërë radion e parë shqiptare në FM. Ka shumë procedura, shumë procedura, gjithashtu është një shumë e madhe para që duhet deposituar për të pasur të paktën 2 vjet radio në FM. Shpresoj që jemi në rrugë të duhur, megjithse Voice of Albania Radio dëgohet në platforma të ndryshme ndryshme Spotify, në Amazon Music, Apple Podcast dhe shumë të tjera. Jemi live stream në YouTube edhe në Facebook gjithashtu, por synimi jon është që ta bëjmë të kemi radion tonë shqiptare, sepse të gjithë komunitetet kanë përfaqësuesit e radioëve të tyre, Radio Turkish Greek, por Shqipëria akoma nuk ka arritur të ketë radion e tyre në FM.
Sapo të mbaroj emisioni, do ju bëjmë një follow në Spotify për ndjekur radion tuaj, pse jo, një zë shqiptar në Britani është më se e nevojshme në këto kushte.
Eda Berisha, mirë se të na vish sërish, kur t'ja keni dalë mbane dhe me sukses, pse jo edhe ta keni frekuencën tuaj në Britani. Deri atëherë, suksese.
Faleminderit Orilisi, faleminderit shumë.
Gjithë mirat. Ishim në Skype nga Londra këtë mëngjes. Miq